Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка і Юрый Дракахруст. На пачатку пазнаёмім вас са зместам сайту Беларускай службы Радыё Свабода. Найбольш высока мы трымаем матэрыял, які называецца «Як дэкларацыя аб незалежнасці 25 жнівня 91 году набыла сілу канстытуцыйнага закону». Гэта фрагмент з кнігі нашага калегі Сергія Навумчыка 91 год. Там расказваецца, як пасля стварэння ў Маскве 19 жніўня 1991 году ГКЧП спробы путчу ў СССР склікана была сесія Верховнага Савету Беларусі і тады 25 жніўня дэкларацыя набыла сілу канстытуцыйнага закону, а таксама адбыліся некаторыя іншыя мерапрыемствы, таму раю пачытаць гэты матэрыял. Вельмі высока мы трымаем на сайце матэрыялы з учорашняга дня. Гэта выказванне Александра Лукашэнкі на рэспубліканскай педагагічнай нарадзе. Нагаварыў ён там вельмі шмат, сёння сацыяльныя сеткі кіпяць, Лукашэнку зноў параўноўваюць з Адольфам Гітлерам, ён у прыватнасці падзяліў беларускіх дзяцей, ён сказаў, што існуюць дзеці пятай калоны, а таксама нашы звычайныя нармальныя беларускія дзеці. Не будзем адкідаць і дзяцей пятай калоны, это ўсё ж дзеці. Там прозвучала шмат вельмі выказванняў і прапанова па рэфармаванню сістэму адукацыі як школьнай, так і вышэйшай, таму варта зазірнуць гэта пачытаць. І ў сувязі з гэтым на нашым сайце змешчана інтэрв'ю з Ганнай Севярінец, настаўніцай і літаратуразнаўцам. Яно называецца «8 з 10 – гэта выпадковыя людзі ў адукацыі». Раю пачытаць гэты матэрыял, можна паглядзець на ўнутраную сітуацыю беларускай адукацыі, як яе бачыць прафесіянал. Іншыя матэрыялы, напрыклад, такі. Жыхары Бараўлянаў выступаюць з ініцыятывай адклікання дэпутатаў, якія ігнаруюць іх праблемы. Ну, мы ведаем, што жыхары Бараўлянскага сельсавету Менскага раёну пратэстуюць супраць высячэння векавога лесу каля іхных дамоў. Яны ў гэтай сувязі накіравалі лісты ў Генпракуратуру, Менскі райвыканкам, Міністэрства адукацыі, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, а таксама Федэрацыю прафсаюзаў Беларусі. Таксама раю паглядзець два мікрасайты. Пратэстанты Менску, хто яны, чым адрозніваюцца і колькі іх. І таксама на нашым сайце створаны мікрасайт «Захад 2017». Сёння там з'явілася некалькі матэрыялаў. І вось зараз тэму вучэнняў «Захад 2017» мы абмяркуем з Юрыем Дракахрустам. Юрый, умовы назірання з боку НАТА, як альянсу ў цэлым, так і яго чальцоў, яны адрозныя ад тых, што былі на папярэдніх аналагічных вучэннях на тэрыторыі Беларусі, напрыклад, Захад 2009 і Захад 2013. Яны розняцца ці не, насамрэч?
Ну, насамрэч, не вельмі. Але варта сказаць, вот звернуць увагу на вельмі важную, на мой погляд, інфармацію сённяшній, якая ў нас на сайце. Гэта заява генеральнага сакратара НАТА Єнса Столтенберга, дзе ён наўпрост абвінавачвае Беларусь-Расею ў тым, што яны не выканалі міжнародныя абавязацельствы наконт празрыстасці вучэнняў «Захад-2017». Ён паведаміў, дакладней пацвердзіў, дарэчы, інфармацыю, якая некалькі дзён у нас таму была на сайце, што НАТА накіроўвае двух чалавек сваіх назіральнікаў на гэтыя вучэнні. Але менавіта ад НАТА іх запрасілі ўсяго толькі на адзін дзень. Вучэнні будуць цягнуцца тыдзень, а гэтых запрасілі толькі вот на адзін дзень. Хаця варта сказаць, што беларускія ўлады запрасілі назіральнікаў яшчэ з 7 краін, але як бы як ад краін, а не ад альянсу. Іх, здаецца, на 3 дні. крышачку больш, але ну вот такое вот дазаванне. Чаму Столтенберг якбы аргументуе, што это ёсць парушэнне? Чаму ён лічыць, што Беларусь? Справа тым, што Беларусь і Расія абвяшчаюць, што вучэнні Захад 2017 на тэрыторыі Беларусі будзе 12700 чалавек. Паводле міжнародных абавязацельстваў АБСЕ, так званага венскага дакументу, там такое правіла, што калі вучэнні да 13000, можна нават вогуле не запрашаць. Калі яны больш, то там ужо, ну, ёсць даволі такая, даволі разгалінаваная абавязкі, як трэба запрашаць. Ну, спадар Столтенберг заўважае, што Расія хітруе. Расія хітруе. Расія тлумачыць. Да, ў Беларусі праводзяцца вучэнні, які называюцца «Захад-2017», у якіх удзельнічае 12700 чалавек. А ў самой Расіі праводзяцца таксама вучэнні з цікавай назвай «Захад-2017». У Ленінградскай вобласці, ў іншых. Гэта іншыя вучэнні, кажуць расейцы. Так што тое, што на гэтыя вучэнні, якія менш 13 тысяч, бачыце, вы нам яшчэ дзякуй павінны сказаць, мы вас ўвогуле не абавязаны былі запрашаць, а пра тыя вучэнні, ну, мы асобна пагаворым. Мы асобна пагаворым, і, ну, атрымліваецца такі відавочны, панятны хітрык, то есть фактычна супольныя вучэнні, яны раздзяляюць як бы і вот падганяюць пад гэту норму. Але, ну, што тычыцца вот і я паглядзеў і сённяшняй заявы, скажам, Столтенберга, Столтенберг не сказаў, што раней, маўляў, вы запрашалі, а зараз вот не запрашаеце. Ён якраз сказаў наадварот. Ён сказаў, што Расія з 91-го году. Вот паводле літары венскага дакументу ніколі не запрашала назіральнікаў. Вот так, як паложана, ніколі не запрашала. І, дарэчы, тут сітуацыя такая, ну, тут уже такія дыпламатычныя як бы гульні, манеўры. Расія, я так разумею, в апошні момант, бо тое, што Беларусь запрасіла, менавіта адна-та, як ад арганізацыі. Гэта стала вядома некалькі дзён таму. Глядзячы па ўсім, Расія вот-вот зусім недаўна запрасіла такі, нарэшце, НАТО. Вот. Але на гэта Столтенберг сказаў, што, ну, а мы яшчэ падумаем. Вот менавіта запрашэнне ад Расіі на вучэнні ад Альянсу, можа быць, гэта запрашэнне прынята і не будзе. Ад Беларусі будзе. Ну, а тое, што запрашаюць там ваенных аташэ, так бы мовіць, это, ну, это зусім іншы, як бы, сюжэт. Там-то людзі паедуць, ну, бо это, як бы, это служба.
Такім чынам, з 91-го году ніколі Расія нармальна не запрашала,
ну,
да, назіранка, паводле НАТО.
В этом сэнсе, Сергей, як бы, тут ёсць два бакі у гэтага. З аднаго боку, это што, ну, як бы, Расія ёсць Расія, вот она такая, да? І што ёсць кепска? То есть яна як бы заўсёды парушала гэта ці як бы абыходзіла, ці хітрила. Але з другога боку, што можа быць і больш, ну, стварае нейкую бяспеку, адчуванне бяспекі, не гаварылася так, што Расія вот раней рабіла ўсё правільна, да? А вот 2017 это як бы ускосна, што гэта нясе нейкую адмысловую небяспеку, якую, моўна кажучы, не неслі вучэнні там 2013-2009. Гаворыцца хутчэй, што Расія вядзе сябе як заўжды. Як яна вяла і да Крыму, і пасля Крыму. Так што в гэтым сэнсе, ну, як бы, вот, як з вуснаў, там, скажам, украінскіх экспертаў, скажам, з вуснаў генеральнага сакратара, такога імпэту, што, маўляў, як бы, вот, рускі ідут, і як бы они к нам не прыйшлі, як бы Беларусь не захапіў, у него такога тона не было.
Давайце паглядзім на рэакцыю суседзяў. Не сакрэт, што вучэнні выклікаюць вялікую занепакоенасць у суседзяў Беларусі і на Захадзе, і на поўдні ва Украіне, і Літва вельмі трывожыцца. Вот прагучалі некалькі заяваў прэзідэнткі Літвы в апошнія дні і адносна саміх вучэнняў, і адносна назірання. У чым заключаюцца гэтыя заявы і пазіцыя Літвы і яе прэзідэнткі?
Ну, ведаеце, варта сказаць, што вот калі параўноўваць тое, што спадарыня Грыбаўскайта казала раней, а раней яна ставілася як бы, ну, принамсі падкрэслівала крытычны момант у сваіх заявах, то да, это можа быць небяспекай, ніхто не ведае, што, так сказаць, у галаве ў Пуціна, то зараз вот падчас сустрэчы з прэзідэнтам Нямеччыны Франкам Вальтэрам Штайнмаерам у Вільні, яна сказала, што да, расейцы запрасілі і беларусы. Запросили на вучэнне. Беларусы и расейцы запросили у Беларусь, ну вот я сказал на эту частку, якая будет на нашей территории. Расейцы запросили в Ленинградскую область от Литвы. На ты, вот так сказать, Заход 2017, якія яны называют зусім іншими. Так что назиральники запрошены. Так не шмат, это там не узвод. Обмежавана, вот мы брали некалькі дзён таму интервью у эксперта, знаната, чиновника, и он сказал, что беларусы запросили на 3 дні, а расейцы запросили на 2 дні, военных аташе. То есть вот показать, вот есть такий подыход. Але яна сказала, что, ну, добра, что запрашаюцца, мы паглядзім, што там будзе, як это будзе праходзіць. Зразумела, калі там па 2 чалавекі запрашаюць, скажам, ад кожнай краіны, вот ад 7 краін, скажам, запрасілі па 2, 14 чалавек, ну, плюс 2 НАТО, это, значыць, там 16, ну, навучэнне, дзе ўдзельнічае, нават калі, як бы, всё будзе вытрымана каля 13 тысяч на 6 палігонах, ну, там не шмат што ўбачыш. Але, ну, вот я кажу, что вот тон этой апошней заявы с подарыни Грибаускайте, он, ну, я бы сказал так, крыху інший, чем вот, на мой погляд, был раней, бо яна каже, ну, мы побачим, что Россия будет робить, як это учения будут проходить, мы побачим, ці выведе Россия войски з Беларуси.
Ну, давайте поговорим про эти страхи, якія існуюць у суседзе в Беларуси и на Заходе. У чем конкретно яны полягают, чего менавіта бояться оккупации Беларуси? Беларусі, у тым, што не выйдуць войскі, нападу на Украіну, правакацыю на мяжы, адпрацоўкі нейкіх будучых інвазіяў і інтэрвенцыяў. Чаго менавіта?
Ну, ведаеце, я думаю, што як бы ўсяго пакрысе, і таго, і таго, і таго, але як бы з рознымі, ну, што называецца, вагамі. І зараз вот нават украінскі эксперты, скажам, вот у нас даў нам інтэрв'ю Алексей Гарань, профессор Киевско-Могилянской академии, и он сказал, что, ну, вот я не думаю, что Путин решится на разгорнутое уварванне. Але, ведаете, ну, и мы из истории ведаем, что вельми часто, как бы спусковым крючком в вельми неких серьезных речев робятся инциденты. Инциденты часом штучные. Ну, класіка это Глявіцкі інцыдэнт, якога пачалася другая сусветная вайна, калі адмыслова завезлі людзей, сваіх жа самі ж расстрэлялі, зімітавалі. Але часам бывае, калі сітуацыя напружаная, калі сітуацыя вострая, калі як бы абсалютна ніякага даверу паміж бакамі няма, то часам і выпадковы інцыдэнт можа выклікаць як бы такую як бы хвалю. Такие наступствы, якія насамрэч ніхто не хотел. Ну вот мы бачили, скажем, той же инцидент с российским самолетом у Туреччине. Ну там некий момент, ну принамсі было некое отчувание, что это может скончиться войной. Але я не думаю, что это кто-то специально зрабил. Так вот у меня такое отчувание, и про это, дарэчы, сказал и Грибаускайте, что официальные особы Литвы не выключают возможности инцидентов и провокаций. Я думаю, больше всего все боятся провокации. Провокаций, инцидентов, самолет залетит, дарэчы, на кон самолета, вот еще одна новина у нас на сайте, в певном сенсе вучения уже почалися. На шаши Могилёв, Москва, сдается.
Ну, может, Менск-Могилёв.
Да, это... да, Менск-Могилёв. На шаши уже перекрывают ковалочек, шаши, и тренировка, это тренировка называется, это не учение, покуль, значит, тренировка российских самолетов, военных самолетов, которые учатся садиться, значит, не на аэродром, а, ну, шаша, она внутри Беларуси, а вот если вот они куда-то могут залететь, там, ти-то в Украину, ти-то в Балтию, то вот это и есть, как бы, махчимый механизм того, что, как бы, скриня Пандоры может отчиниться, и причем я кажу, может, навод и так, як, что этого никто не хочет.
Дякую, Юрій. З вами були Юрій Дракохруст і Сергій Обламейко. Слухайте нас на середніх хвилях, а так само слухайте і читайте в інтернеті на сайті свобода.org.
Сьогодні на свободі. Кожен будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.